Европе пагражае самагубства цывілізацыі, таму ёй неабходна творчая роля рэлігіі. Да такіх высноў прыйшлі ўдзельнікі канферэнцыі аб ролі хрысціянства ў эканоміцы, якая прайшла ў амерыканскім горадзе Гранд-Рапідс, штат Мічыган. У Европе беспрацоўе ў 4 разы вышэй, чым у ЗША, і амаль у 2 разы ніжэйшыя эканамічныя паказчыкі. Існуюць таксама і дэмаграфічныя праблемы, аб чым сведчыць адмоўны прырост насельніцтва і той факт, што ў 2050 годзе будзе ў 2 разы больш людзей пенсійнага ўзросту, чым цяпер. Многія сучасныя мыслітэлі, сярод якіх і папа Бенедыкт XVI, прыгадваюць, што рэлігія ў цяперашні час павінны адыгрываць ключавую ролю ў Европе. Еўропа мае патрэбу ў канкрэтным сведчанні веры ў чалавека і яго творчыя здольнасці, гавораць удзельнікі канферэнцыі ў ЗША. Хрысціянства павінна быць крытычным голасу старога кантынента, які будзе ясна нагадваць пра непрадбачлівасць эканомікі, якая не бярэ пад увагу наступныя пакаленні. Рэлігія можа таксама надаць мужнасці еўрапейцам у прыняцці важных грамадскіх рэформ. Гэта патрабуе ад католікаў крытычнай творчай пазіцыі ў сацыяльным і эканамічным жыцці грамадства.